Arratsaldeon, zer modu zaudete, pixka bat berandu hasi gea, arazo teknikoak zirela eta, baina hemen gaude berriz ere zuekin ostirala da, arratsaldeon. Monday you can hold your head, Tuesday, Wednesday, stay in bed on Thursday, watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. Donostin, nola ez, asteartean San Sebastian eguna dugu eta danbor hotxak nunai hemen egian Karmengo aman gaude badakizue zuzenian eta hor daude ba, eskolako ikastolako aurrak ba, ensaiatzen askoen ensaiotan danbor hotxak nunai Thursday doesn't even start it's Friday I'm in love bezala, hemen gaude, Donostiako Irudamatxo irratsaiotik. Bueno, ba, gaur, lehengo ostiralean hasi ginen bezala, hasi ginen ipui bat, ez, kontatu nizuen, lehenengo zatia, Kanutaren anaia izenekoa, eta Josean Aramaiok idatzetako ipui musikala, gero kontatuko dizuet, bigarren zatia, hor suspensean geratu zen. Baino, bueno, danborra direla eta ba, danborrotxa, ba, aipatu nahi nizuen, ba, bitxik ere bezala, danbor, tambor ere edago genero bat, eta genero hori da dantza mota bat, askotan ekartzen ditugu dantza ezberdina mundukoak, eta ba, Venezuelakoa hau ere, eta berriz ere, ba, Venezuela daukagu irratsaioan, entzungo dugu horrekin hasiko gea, tambor urbano. Juana Polinaira, como loko funtxe zuekin, arratsaldeon, ostiral on guztiei.
Leo, 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 leo señor Néstor Alejandro Gómez.
Opa, Venezuela, nola ez, eta danborrak, danborrotxak, entzuten ere ginen, dantza bada, el kumako, esan bezala bada tamborea, danborra entzuten da, bueno, jatorria baita ere, pues, afrikarra, ritmo ba, dinamiko hori, ez, da, dantza egiten da baita ere, ba, gorputza mugituz, eta ba dirudi ba jatorria ba afrikarra eta San Juan festa ospatzeko Venezuelako kostan batez ere Aragua eta Miranda inguruan nola jotzen da bada enbor bat eta jotzen da eskuekin enborraren gainean eserita eta ba bueno ba ritmo esan bezala ba ritmo dinamiko hauek jotzen dira ba dantzariei laguntzeko bai baita ere batzutan erabiltzen da ere bai ba konposizio aparte ba bezala eta horrela genero bat da esan bezala generoa izena du el tambor eta bueno ba berriz ere Venezuela ekarri dugu irratsaiora upa Venezuela eta upa dantzak danborrotsak Donostin bueno igual ez hain dantzagarriak ez hemen ba bueno beste tono bateko danborra daukagu baina baita ere nola ez ba inauterien barruan ez bueno liburu bat atera da esaten du liburu horrek ez aurten gainera basta kitu dela argituratu duen edo ba kentzen dio jatorri inauteritako jatorri hori eta bueno ez da jatorria baina ba bai pixka bat rebindikatu neko genuke ba bueno azkenian festa bada festa giroan gaude esan bezala urtarrila jazten da urte berria aipatze genuen bezala eta baina uteritako denbora horren barruan sartu dezakegu danborra da ba gukala nahi badegu ala sartuko dugu eta ba martzialidade hori pixka bat kendu eta danborrekin sarriegiren hotxekin ba ondo pasa eta festa egin hori da tonua. Bueno, gurera etorrita ba hemendik 5 minutura hasiko dugu esan bezala kanutoren anaiaren ipuiaren kontaketaren bigarren zatia, baina ba Urkoren diskatik opari bat izan genuen Urkoren diska, vinilosko diska, betiko kantak eta hemen daukagu beti jartzeko, asko gustatzen zaigu eta gaur aukeratu dudan kanta zuei eskaintzeko eta denon artean gozatzeko, ba bigarren aldean dago Karabe eta ba idilarena da. Kasu honetan ba Urkok interpretatuta.
Politique
Bueno, orain, orain bai.
Zezenak dira, belbeltzak dira, harrapatzen bazaitu, harrapatzen bazaitu, bertan, bertan hilko zaitu, bertan, bertan hilko zaitu. Zezenak dira, adar zorrotzak, harrapatzen bazaitu, harrapatzen bazaitu, jota bertan hilko zaitu, jota bertan hilko zaitu. Donostiako zezen zuzkoa, izan zaitez zorionekoa. Donostiako zezen zuzkoa, izan zaitez zorionekoa. Zezena dator angubetatik, txispak dariola adarretatik, dinbilikata, dambulukata jendearen atzetik. Zalaparta hartan zenban azkil, zenbat karrasita zer izkan bil, itzumukata, tumbulukatoi jende dena dabil.
Daukagu, ba, urko kantatuz, pixkat, ja, karrabaletako ambiente honetan, ba, artillero dale fuego hori ere entzungo dugu.
Artillero dale fuego, ezkontzen zaigula pastelero. Artillero dale fuego, ezkontzen zaigula pastelero. Eta zeinekin, eta norekin, prasku mozkorraren alabakin. Eta zeinekin, eta norekin, prasku mozkorraren alabakin. Artillero dale fuego, ezkontzen zaigula pastelero. Artillero dale fuego, ezkontzen zaigula pastelero. Eta zeinekin, eta norekin, opozikinaren alabakin. Eta zeinekin, eta norekin, opozikinaren alabakin. Thank you.
urko beti ondo datorkigu. Biniloak entzunaz, hasi dugu gaur irratsaioa. Eta, bueno, ba, Harry Styles, badaukagu entzule bat, asko gustatzen zaiona, eta ba, oso pozik jarri da, ba, Harry Stylesek ba, urte batzu pasata gero, ba, diska berriak kaleratu behar omen du, martxoan izango da, martxoak zeian, baina ja, ba, ez dakit izaten bezala jendia da kantaretean jartzeko, ba, bere azala edo portada edo atera du, eta izena du Kiss Me All Time edo horrelako zerbait, eta ba, irrikitan daude, ba, abeslari britaniarrek, ba, noiz aterako berriro ere, ba, diska hori usten dela, martxoarek zeian. Bakinu txiki bat, Harry Styles abeslariari eta eskaintza berezi bat entzule, ba, berezi horrentzat. As it was, Harry Styles.
Holding me back, I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
Ateratzen denean, ba, baita ere, ba, ekarriko dugu primizia. Eta beste, abeslari bat, baita ere, ba, zuzenekoak eta jiran dagoena, eta baita ere, ba, gustatzen zaigu, eta batez ere entzule hori gustatzen zaio asko, da Bruno Mars. Parixen kontzertu eskaini behar zuen, baina sarrerak agortuta, edo, bueno, oso garestiak, bai, azkenean, izarra handi hauek egiten dituztenean horrelako jira ba oso zaila da baita ere sarreak lortzea. Bruno Mars eta sari naiz, noiz baitekarri dugu, asko gustatzen zaigu abeslari hau eta bueno, aspalditik ere entzun dugu Bruno Mars eta aukeratutako kanta I Just Might. Zuentzako.
Yes, you did. Ooh, so girl, baby, your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me, 'cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now, 'cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ,
eta azkenean ba lortu dugu Kanutoren anaiaren audioarekin arazo tekniko txiki bat eduki dugu eta bueno zer irakurriko dizuet orain Lengostiralian hasi nintzen eta entzunetzen utenentzat badaipui musikal bat sortu dugu Josean Aramaiok ondarrutarra bera. Eta oso bitxia da ipuin musikala alternatzen dira irakurtzen zauden bitartean, bai bideoak edo bai audioak. Hau da liburua, aldatu dira gauza gusten detoren Amazonen edo, ez da propagandarik egin, osea, erosi daiteke eta bertat daude audioiek. Eta liburua irakurtzen den bitartean audioiek entzuten dira. Bueno, historia kontatzen zuen nola Carlos eta Canuto, ondarrutarrak beraiek 1927an jaio ziren biak Bilbon gerra etorri zan, bere gurasoak desagertu zian eta eraman zituzten ondarrura, orduko ume asko bezala gerra ondoren. Gernikako bombardaketa ere agertzen da ipuian, gauzat eta beste, eta ondarrun hartzen ditu edo ospitale izeneko residentzi batean edo umezurtzak zuden residentzi batean sartzen dituzte, eta hor familia batek hartzen ditu Leon izeneko aita, eta ondarrun ohikoa zan bezala mutikoak itsasora bideratzen. Eta Carlos Anaizarrena itsasora bideratzen dute 16 urtekin lanbide moduan, baita ere aipatzen genuen nola musikarako ere doi berezia zituela saxofoia jotzeko, baina bide hori baitzitzaion gustatzen orduko aitari, eta orduan itsasora bidaltzen dute eta utzi genuen historia 16 urterekin lehenengo aldiz Dakar inguruan, eta urte berri eguna 40 gradu egiten ditu eta hor dago Carlos bere lehenengo esperientzia pixka bat urte berri berezi bat pasatzen du, eta agertzen zaigu nola baita ere dauka lagun bat izena dula Delphi. Eta Delphi txikiak kontatzen dio histori bat. Eunda laugarren horrian gaude, liburua esan bezala da Kanutoren anaia, eta horrela dio, Delfi txikiari dantzan egitea asko gustatzen zitzaion. Zimarroiak harrapatzen zegoenean ere ikusten zenuen ipurdia mugitzen, txikitsaka txikitsaka, langogorra umorez hartzen zuen. Hoiek ziren garai hoietako jendearen postazunak. Delfin txikiak kontatu zion tripulazio guztiari urtezar gau hartako abenturak. Ondartzako taberna batean, kamarera rubixa bat ezagutu zuela, Carolina izeneko bat, itxasoko sirena ematen zuela, Dakarreko printzesa. Enamoratu zela eta berarekin ezkonduko zela. Baina Carlosek ezagutzen zuen Delfin txikia, etzen elengo aldiz. Portu askotan izan zituen horrelako historiak, eta nork daki zenbat edango zuen urtek zarreko gau hartan. Dena den, printzesek ez dute nahi itxasontzi bateko txoriburuz, beteriko marinel txoro batekin ezkondu ez. Eta proposatuko tako kanta Carol G, si antes te hubiera conocido.
¡Verano! ¡Fuego!
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. ¿Qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido?
Bueno, hauek aventura, Kanuto eta Carlosenak, hor geuden. Eta ba, 16 urterekin joan zen Carlos Dakarrera, esan bezala, ba, itxasora, zimarroitara, eta 17rekin etorri zen. Carlos etxera heldu zenean eta sorteresak atea ireki zionean eta ikusi zuenean nolako argala zegoen, saiez guztiak markatzen malkoak irten zitzaizkion eta inoiz baino ongi etorrizko besarkada handiago bat eman zion. Afrikatik zetorren bueltan etxera, hiru hilabete pasa zituen. Hiru hilabetez luze eman zituen Dakarren eta Kanuto irrikitan zegoen bera ikusteko, baina egun horretan bagi egoan onduko olatua. Pilar, portuko sarreran gertatzen ari zenaren egoera ospitaleko mojei azaltzera etorri zen. barruko olatua zegoen eta txalupa bat baino gehiago mollen kontra talka egiten ari ziren. Zauritu larri batzuk ere bazeuden. Ospitalean erizain bezala ari ziren laguntza guztia beharko zuten. Pilar heldu zenean Kanuto bere gelan zegoen. Kanuto galdetzen dio Pilar bere amari. Ama, anaiari zerbait gertatu zaio? Eta Pilarrek esan zion, lasai Kanuto, oraindik ez dira sartu eta. Kanuto berehala korrikan irtetzen da ospitaletik. Pilarrek esaten jo, baino Kanuto, nora zoaz? Ezin zara joan, nara, arriskutsua data. Kanuto bizkor batean joan zen itxotuta, beti bezala goitik ikusi zuen sartzen Carlosen txalupa. Sartu ezinean zebilen eta aringengan bajatu zen. Arduraz eta beldurrez beterik itxoturik zihoan. Portuan trafiko handia zebilen. Arrain karroak alderdi batetik eta bestetik. Kanuto karroen hartartei pasatzen zioan eta marinel batek esan zion. Txo, kontuz, karru karrapatuko zaitzu, kontuz. Eta albotiz etorren karru batek, pum, kolpe zakar batekin, Kanuto zapaldu zuen. Jendea bertara inguratu zen eta lortu zuten karro azpitik ateratzea. Dolos, ongietorri eta Carmen Barrena antxe zeuden berbetan hori pasa zenean eta Dolos ongietorrik segitxan ezautu ban Pilarren lagun handixe zan eta. Kanutara etxera eraman zuten, Dolosek esan zionen, Pilarren semia da, Kanuto, Carmenek orduan. Pilarren semia? Pilarrek badaukaz semerik eta Dolosek. Ez dakizu, bai, orain dira urte bi, gerrako bi ume hartu zituzten Bilboko kanpamentutan, zeuden guraso gabe, Leonek ekarri zituen. Carmenek orduan esan zu, goazen Pilarren etxera, umea ara eramatera, Dolosek esan zuen orduan. Nola Pilarren etxera, honek ospitalera jun behar dugu emakumean. Besoetan hartu zuten eta eraman zuten ospitalera. Etzen momentu ona, denak zeuden lanpetuta ospitalean, zauritutako marinelak zaintzen. Kanuto berriz ere etxera eraman zuten eta Pilarrek, ene, Kanuto, zer gertatu zaizuen, Kanuto korduan, ama, anaia eta Pilarrek, eraman oera. Kanutok berriz, ez ama ez, nik anaia ikusi nahi dut, malkoekin. Pilarrek orduan Dolos, zaindu mesedez Kanuto, txaper hori doituko diot, Bilbora eramateko. Kanuto gixajoa, hanka apurtu zion karruak. Beti izango zuen hanka horretan, ezin ibili beharko bat, eta ibilkera horregatik ere, egingo zioten burla umeak. Carlosek urrengo hilabetea herrian pasako zuen. Abuztuaren hasieran geunden eta ondarruko jaiak laster zetozen. Anaiak hanka eskailotatua izango zuen uda guztian. Leon Pepe goiko kalekua zan. Carlos eta Kanuto bizi ziren ospitala baino berago. Elixopeko parin, danabe arrabetin. Goiko kalekuak zian baita ere Mari Mutrikuarra, Serafina, Jose Pantiani eta Margari. Lolita Patixokun ama Axun deitzeten, Axun ereku zalako. Axunenekuk asko zin, familia askoren euken desixenak ordun. Lehenako arraindegiak desberdinak ziran, ordun ez zeuan kamaiak eta etxean gordetzen ziren arrainak, freskeran. Leon Pepek ekarte ban arraina berak parte ban txalopetatik eta barruko patixoko freskeran gordetzen zituen eta Pilar jutezan karruaz kale eta etxetik etxe arraina saltzen. Kanpoan be bisaltze ben transportita morun, Benancio txapero ibiltzezan beran Fiat Formitxas, furgoneta tipoa eta arraina erute ban inguruko herrixeta, Debara, Egoibarrea, Eibarrea, herrian zuden transportista bakarreko bat zan. Badirudi baten bat sartu zala Leon Pepen etxe barrun eta lehatz bat baino gehiago, ostu bala, lehatza eta dirua ere bai. Leon Pepek freskeran aztuta, lataku arrainaz betea. Aste guztiko diru fardo bat. Margari, Serafina eta Mari mutrikuarra etxe kanpun egoten ziren jarrita. Euren kontu kontatzen. Eta ondarrun zeinek zein eindaben aitak etxen. Egun horretan, arratsaldeko hirurak ziran eta euskisa gogor joteban. Inor ezeunkalin, danak etxean sartute, bero oso gogorra. Eta antzegon Serafina, asuneneko etxeko aldabi joten. Klak, 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 klak. Serafinak esantzun, klak, 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 asune. Eta berriz ere ateari, klak, 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 asune. Eta asunek zein, Serafinak orduan, Serafina naiz. Serafina naiz eta asunek, ze pasatzen da? Serafinak, Josep Antoni Bruji. Asunek, onbe, zein dau onba? Serafinak, ze inda ben, Leon Pepenetik lehatza ostu eta beste zehose bebai. Asunek orduan, zertza esaten, Josep Antoni izan da? Serafinak, ez da hi, baina hortxe ikusi irabe. Asunek orduan, aire, Mari mutrikurara. Mutrikura, mutrikuarrana. Abetira balkoin, segurik zehose ikusi bola, Eta hartu perregile zuen hortutik nik gatza ipinikot. Gaur gabatz, lehatze derra akau afaltzekota.
Leatza horztu da Beleon Pepenetik Asunklakla, Josep Antoni Bruji Leatza horztu da Beleon Pepenetik Leatza horztu da Beleon Pepenetik Mari mutriku barra begira dabil Mari mutriku barra begira dabil Asunklakla, Josep Antoni Bruji Lehatza horztun da Beleon Pepenetik Asunklakla, Josep Antoni Bruji Lehatza horztun da Beleon Pepenetik Hortuan perekila saleruan gatza Atera platerera jandaigun lehatza Atera platerera jandaigun lehatza
Ondarruko novenak, ondarruko novenik, ondarruko andramaxan hasierari aurreratzen zuen. Abuztuak seixan hasi eta andramai bespera arte luzatzen zan bederatzi egunez. Kanpaien doinua herriko entzan zen antiko novena joateko deia. Egunero deitzen zuen arratsaldeko seiretan. Antxera antiko ama Virgini eta Hilderrixe. Andramai egunin goixeko amarretan antigue egora arte betezan, lekoipez, eta hain leku txikian denak elkarrekin hain hurbil hain indartsua besten antiuk musika kaixa bat emote bala. haizeak bizkor zabaltzen zuen herrian, kanpai birekin egiten da jokua, eta kanpai bat behar baino txikiagoa da. Horrek ez dio uzten kanpai bien harmonikoei alkartopatzen, eta soinua brillanteagoa eta biziagoa irteten da. Afinazioa inoren lekuan dauka, baiezkoa eta ezezkoaren artean zalantzazko izaera. Erotzen du. Agian ondarrutarren izaera horti dator, brillantea eta aldi berean korapilatsua eta zoroa. Ondarrutarren euskera bezala, naturak modelatu du. Itxaso zabalean arrantzaleen lanean modelatzen joan da, eman behar diren aginteek ez dutelako olgetan ibiltzeko astirik eta itxasoko zabaltasunean haizeak berbak eramaten dituelako. Atxetako arrixak izango balitzateke lez, gogortasunez gozatu ditu beraien arimak, gogortasunetik edertasunez modelatu ditu, edertasunak daukan sentsibilitate eta maitasun guztiarekin. Ondarrutarra sinismen handikoa da ameslaria baikorra, eta baikorra izan behar. Itxasoari aurre egiteko, itxasoak soinuaren benetako izakera atera die, artifizialtasunaren eta sofistikazioaren jantzia erantziz. Azkenengo bi urtetan, Carlosek jotzen zituen kanpaiak. Eskutin, ze Leoni ez zitzaion gustatzen, Carlos horrelako gauzetan sartuta egotea. Baina jendeak laster nabaritzen zuen, kanpaik jotzen zegoena Carlos zela. Bere joteko modu bereziarekin, melodiak ateratzen zizkion kanpaieri, erritmo bizkor eta biziekin. Orain konturatzen naiz, kanpaik eta itsasoa direla Ondarruko benetako sorginak. Ondarrutarren arimak atrapo dituztenak gizaldietan zehar. Etxe guztien tartetik pasatzen diren kanpaiei uinek eta itsasoko haizeak ondarrutarren arimak modelatzen joan direla. Holan izan da eta holan izango da kanpaien ahotsa eta itsasoko haizea gelditu arte. Ondarroko jaxak txupinazoak iraitzen zituen eskupilota, bailablik, umintzako jokuk, estroparak. Andramari bezperan, bandak tamborra da jotzen zuen Ondarroko kaletan zehar. Azkeneko eguna arrantzale egunean, portua arrainka jakajez egindako maiekin esnatzen zan. Maixak marmintxaku jatea, etorte zein herriko eta kanpoko jentiaz betete zin. Denak arrantzalez jantzita urdinez margotzen zuten herri guztia. Antiguan utzi penitentziak eta bizitzaren gordintasun bardinaz sortutako jokoak antolatzen ziren. Antzarrak, kukaini... Thank you. 1944 garren urtean, Carlosek 17 urte zeuzkala, Gran Solera, Great Sol eta Roncalera, Rock All, arrasteko teknika barriak ikastera bidaliko zuen Leonek. Parte zuen Mutrikuko Legorpe txalupan. Gran Solen mare bi egiteko asmoarekin joango zen eta gero, hiru egun georago dagoen Roncalera joango ziren hilabeteko arrantzara. Gran Sol ez da Irlandan dagoen itsasorik gogorrena. Roncal oraindik eta beldurgarriagoa da. Gran Solen baino eguraldi txarragoa eta egunero horrela. Baina Gran Solen zebiltzala, helizaren egea puskatu zen eta Irlandako Cork harburreko salbamentuko txalupak atoin eraman zituen Haulbowline astillerura. Zituzten konpontzeko, eta tripulazio osoak egun horiek Dublin ikusteko aprobetxatu zituen. Carlosek han edan zuen Guinnessa lehenengo aldiz. Hasieran garratza, baina gero goxoa. Carlos sekula egon gabe zegoen horrelako hiriburu handi batean. Esperientzia berriak agertzen ziren bere aurrean. Bertako pub irlandez batera joan ziren Oliver St. John Gogartiz era. Beko solairuan, folkeko kontzertu bat zegoen ordungo musika talderik ospetsuena Irlandan, The Sharon Shannon. Carlos entzat, esperientzia guzti horiek aldatzen hasi ziren bere barrua. Txampainen botilari kortxoak entzen diozunean bezala, burbuilez betezen bere gorputza. Ezan kontziente, baina Carlosen barruan hiru urtez itxita zegoen zerbait zabaldu zan. Musika eta giroa lilugarriak ziren, baina oraindik lilugarriagoa zen zerbait gertatuko zen. Bere ondoan esertzeko baimena eskatu zion neska ikusi zuenean, enamuratu zen. Carlosek Kate ezagutzen du. Narratzaileak orduan Kaitek eseritzen da Carlosen onduan. Eta Carlos galdetzen dio eseri daiteken eta Carlos baietz esaten dio begiekin. Kate esertzen da eta Kate eta Carlos izketan hasten dira barrezka egongo balira bezala. Kate Blanchett deitzen da, ze oraindik bizi dago. 87 urte ditu. Baleteteko ikasketak egiten ari zen Dublineko kontserbatorioan eta izotzez betetako urbalda bat goiti bera jausiko bailitzaio bezala eramoratu zen. Izketan ari ziren kontzertu osoan, aritu ziren. Kontzertuarekin aztu ere egin ziren eta olako batean Carlosek esan zion eskari, berak ere bazekiela dantzan. Carlosek esan zion, nik ere badaki dantzan, Keitek, abai. Badago fabrika abandonatu bat, dantzariok improvisatzera joaten garena. Bihar dantza lehiaketa bat dugu. Zatoz bilar arratsaldeko 7:00, nirekin dantzatuko duzu, eta ikusiko dugu egia esaten ari zaran, ala aho handi bat besterik etzaren. Carlos eta Keitek musuaren mimoa egiten dute, eta publikoak txalotzen du. Biak lotxatzen dira, eta keinuak egiten jarraitzen dute izketan, eta barrezka egongo balira bezala. Lagurte zeraman itsasoaren gogortasunean lanean, ezin baretuta bere gorrotoa, eta neska ikusi zuenean, bere barruan bakea egin zen. Neska horretan zerbait berezia zegoen, ematen zuen betidanik ezagutzen zirela, bera bezalakoa zen, eta gabe guztin, batea ibilizin.
La luz que en tus ojos arde, si los abres aparece, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde. Tierras parece que va muriendo la tarde, las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matarme tratan, se agolpan una. Por eso no me matan.
Rengo egunean fabrika zahar hartan agertu zen, Keitek esan zion bezala. Jende asko zegoen eta hasita zeuden pareja batzuk dantzan. Sartu zenean, lehenengo begirada neska bilatzeko izan zen. Ikusi zuen han barruan jarrita eta neskak eskuarekin egin zion bere ondora joateko. Carlosek begiekin begiratzen dio eta Keitek etortzeko keinua egiten dio Carlosi. Han jarri eta zain egon ziren epaileak sartzeko esan arte. Eta hasi ziren. Carlosek dantzan erakusten zuen brilloa aparta zen. Etzegoen horrelakorik. Kate, baleteko ikaslea izan arren, Carlos etzen atzean geratzen. Jose Agustin Mantzeoneku kontrabanduan ibiltzen zen. Frantziatik merkantziak ekartzen zituen, merkatu baltzetik. Leonekin ere bazituen negozioak, eta norket zituen negozioa Leonekin. Jose Agustinek ezagutzen zuen Carlos Ondarrura etorri zen egunetik. Orain, 17 urteaz, Carlos etzen lehenengo umea. Jose Agustinek txalupa txiki bat zuen, San Nicolás de Bari izenekoa. Kontrabandura pasatu baino lehenago arrantzako txalupa txiki bat zen. Itxasoa arriskutsua da, baina kontrabanduk beste motako bateko arrisku totxuz. Egun horretan, Jose Agustin Carlosengana aurreratu zen, zerbait nahi zuen. Mantzeok kontrabanduan sartu nahi zuen Carlos. Carlos sarea konpontzen zegoela mantzeok esaten dio. Ze, Carlos, zerbait entzun dut. Irlanda maitemindu omen zarela edo ui ui ui, Carlosek orduan, egon isilik, zeinek kontatu izu hori, mantzeok. Belarrixe leku askotan daukat, lan badaukat zutzako. 10 kaja whisky bajabirot endaiatik. Carlosek orduan, Leonek eskatu txu, mantzeok, Leonek ez daki ise, Carlosek. Ba, jun etorri zazen biretik. Mantzeok, pertsona batek falta etxesta, zure lau makinisti Paulino be bator, Carlosek orduan. Paulinok berak atako txuz beran kontuk, mantzeok. Lasai, Carlos, diru erreza da, eta horrekin joan alizango zea Irlandara. Zere kutxunaz topatzeko, mua, mua, mua. Carlosek, sakara bat egiten dio mantze hori. Eta mantzeok, ez diot ezer esango Leonei, Carlosek orduan. Hau eta gero erritxitik banua betiko, mantzeok. Eta kanutoaz zein bizu ba? Hemen laga, Carlosek. Ez da zure ardura, mantzeok. Bixar, arratsaldeko 7:00 eon txalupan, bakixunundan, Orlandoneko fabrikin aurrin, Reinare 10:00 lekun. Kontuz, ibili behar deu jendarmekin. Geitxu, eitxuez kontrolak. Heldu ziren Hondarrabiko portura, txalupa amarratu eta batelean erreka agora egin zuten, geratutako lekura. Gurma handia zegoen. Heldu ziren lekura, baina argi seinalik ez eta bapatean jendarmeak. Jendarme batek, frantsesez. Gelditu zaitezke, delito bat egiten ari zate kontrabandoa eta legez kontrakoa da alto. Mantzeo eta Paulinok uretara salto egin zuten, jendarmea berriz. Gora eskua, garriba las manos, frantsesez, rebuela, lebe, le mans. Tiroa entzuten da, eta Carlos jausten da uretara zapi gorriarekin. Flotan edo flotatzen, floating, jarraitu behar du mugitzen urrazalean.
Oh.
Mantzeo eta Paulino guretan zeuden gertatukoaren gordintasuna ikusten. Ez zegoen atzera bueltarik, eginda zegoen. Beste aldian, polizia zegoen, bazekiten kartzelan bukatuko zutela. Baina kartzela gutxiengoa zen. Carlosen heriotzaren kulparen karga sekula ez zuten kenduko gainetik. Hogeita bost urte beranduago, argiak itzaliz eta berriz pizten dira. Kanuto apurtuta geratu zen, etzen gehiago berdina izango, era batera erotuta geratu zen. Etzen ezkondu, ez neskalagunik izan, lanik ere etzuen izan. Ospitalean jarraitu zuen oraezean, bere baldarekin almazen arrain bila. Bere anaiarekin batera bere bizitza ere joan zen. Pasaziren 25 urte eta kanutoren itxurengatik eta egoera psikologiko aularengatik umek burla egiten zioten kalean ikuste zutenean. Ondarrun esakera bada, kantak atakotxue. Kanutori atera zioten kanta txikitaz eta nagusitan ere umek beti abestuko zioten kalean ikusten zuten bakoitzean olgetan. Kanuto asarretzen zen, baina ez burle egiten ziotelako, baizik eta abestiak esaten zuen momentu esanguratsu horretan, anaiaren bilazioan momentu horrekin oroitzen zelako. Ez ban gaindutuko sekule anaian falta.
Baten kanuto kalera joan zan karruak zapalduta etxera joan zan amak esan eiotzan lotara joateko atzera kontestautzan ez dut nahi amatxo. Baten kanuto kalera joan zan karrua zapalduta etxera joan zan amak esan eiotzan lotara joateko atzera kontestautzan ez dut nahi amatxo.
Entzundegu ipui musikatua, formatu berri hau, ba, bueno, oso interesgarria eta oso ederra ipuia. Esan bezala Josean Aramaiok sortua. Josean Aramaio gonbidatua dago, Jantxakun irratira etortzera, Donostiako Irudamatxo irratxa jora noski, eta kontatuko dizkigu, ba, nola pixka bat, nola sortu zen hau egiteko ideia, Esan dizuetan bezala, bada nahiko berezia, da ipuin musikatua, musikala, eta ba, liburuaz gain, ba, QR kodigo baten bidez, ba, proposatzen ditu bai bideoak eta bai soinuak eta gero ba, berak sortutako bai soinu banda. Adibidez, aipatzeko ba, Carlosen agurra, berak sortua da, ondarruko abesti erlijizio errekoiaren gai erabiliz, Luis López pianoan, Itxaso Lozano ahotsa. Eta bueno, horrela ba, musikako audio guztiak ere ba, oso egokiak eta ba, oso polita. Bi kanta aitzaki moduan hartuta, ba, Canutos y Cilindros eta Axunklakla, ondarruko bi kanta herrikoi hartuta, ba, atzetik zer dagoen ez, beti aipatzen dugu, horren atzetik ba, historio bat eta ba, polita historioa, ez nun ezagutzen, Canutoren historioa, eta asko gustatu zait. Horregatik aukeratu dut, ba, bi ostiraletan hemen zuei kontatzeko, eta bueno, alde zarruetik barkamena, ba, ondarrutarrez, daude zatiak, baita ere alternatzen da, ba, antzerki txiki bat edo egiteko, ez? Osagarri moduan, pertsonaia daude, margotzeko ere, ba, ilustrazioak ere oso polita dira, eta, bueno, ba, azkenik utziko zaituztet, baita ere, proposatutako kreditoak agertzen direnean, ba, proposatutako ba, musikarekin. Gaur bai, pasatzaigu nahi gabe, konturatu gabe, umirgildu gara Carlos eta Canutaren historia honetan, ondo-ondo pasa dezazuela, festa giroan, esan bezala, hor ditugu San Sebastianak, eta ba, berriz ere hemen izango gea urrengo ostiralean. Agur, aio. Aipatzen du, ba, bere gurasoak, Elbiria eta Jose Antonioa, Josean Aramoroien gurasoak, kreditutan horra agertzen dira, 2025 ekainak 16an, lehenengo aldiz, antzeztua, ume eta guraso zoragarri batzuen artean. Antzerkirako gideoia ere Josean Aramaiok sortua. Thank you. askotan ere, ba, Tapia eta Leturia, moldaketak Josean Aramaiok egin ditu, eta baita ere orkesta ezberdinak, Tokioko orkesta, banda, Carlosen agurra bereziki, berak sortutakoa, esan bezala, pianoan Luis López eta bezlaria Itxaso Lozano. Amaia Bóveda eta Maite Díez, izartxoa. Jose Miren Burletako bestia, nire ume kutxunak. Oskorri nola ez, katuen testamentu dutik, kaguto zilindro, konponketa transkriptzeak Josean Aramaio berak eta laguntzaileak ba esan bezala. Anara Aina Aldazabalek euskarazko lehenengo zuzenketak egin zituen. Poesia edo testua Josean Aramaio izartxoan, La Tarde Antonio Gurmendzindo Garai Igarzia. Margolaria Beristain. Eta gero ba estarrak edo pertsonai errealak. Andina, Sabin, Imanol, Mikel, Joaquin, Katu, Egia, Pasteleru Izeta, Josemari, Luis Carmelo, Lesmes, eta Silvestra, Sor Lakaria, Carlos eta Kanuto, Beraen, Noski, Elbirita, Arturo Elizalde, Carolina, Takarreko Andriak, Josean Aramaio bera, Benatxio Txaperu, Labin, Biziozkoak ere badaude, Fermin Elizalde eta Carmen Zabalaz, Txalupak, Nuevo Antxustegi, Aketxe Gaztelukatxe, Reinare, Nuevo Albertin Asunción, Perla de Gaskuña, San Nicolás de Bari, Negorpe. Ondarroko lekuk Goiko Kali, Elixopi, Artiu, Artiuko Kampaik, Hospitala, Portu, Koflaxe, Ondar, Orlandako Fabriki, Banda Municipala, noski, Banda Eskola eta Eskola Nazionalak. Ondarko egun esakuratxuak, Sarinaxo eta Andramaixoak. Antiko Kanpai Joten, Imanol Lersundi. Ukaini, Nerea Gartzia eta Ino Etxebarria. Arrainen izenak, bixibu, lebatza, atuna, mirgia, sardinia, txipiroia, bakala, txerbola, bigoko tren geltokia ere agertzen. Gauza bitxiak, telefonken erratia, 1927koaren erreferentzi hori eta entzuten da ere ipuan. Esker Josean Aramaio, bai, fui hau guri oparitzen gati.